Rīgas satiksmes dati liecina, ka pasažieru plūsma ir krietni zemāka nekā pirms pandēmijas, taču pat laban dienā vidēji pasažieru skaits ir divkārt lielāks nekā pērn aprīlī, kad tika ieviesti arvien stingrāki ierobežojumi. Vairāk stāsta pašvaldības uzņēmuma pārstāve Baiba Bartuševica-Feldmane.
Jā, tātad līdz Covid-pandēmijas sākumam sabiedriskajā transportā vidēji vienā darba dienā brauc mazliet vairāk nekā 400 tūkstoši pasažieri. Savukārt no pagājušā gada marta vidus, kad arī pakāpeniski tika ieviesti dažādi ierobežojumi, tad arī pasažieru skaits sāka kristies, un aprīlī sasniedz varētu teikt zemāko punktu, kad darba dienā vidēji brauc 85 līdz 90 tūkstoši pasažieri. Ja skatāmies tālāk šo te pasažieru dinamiku, tad septembrī šis pasažieru skaits atkal palielinājās, kad bija vidējais skaits aptuveni 350 tūkstoši pasažieru darba dienā, bet tad arī pēc tā septembra atkal sāka kristies, un šobrīd vidēji darba dienā brauc apmēram 185 tūkstoši pasažieru.
Latvijas radio aptaujāti iedzīvotāji pilsētas pieturās atzina, ka lielākoties sabiedrisko transportu šobrīd izmanto, lai dotos uz darbu.
No uz darbu no darba jābrauc, nav variantu. No, tāpēc, kad ir privātā mašīna, bet darbs ir otrā Rīgas galā, un tad sabiedrisko transportu tomēr ērtāk ir. Un tāpat jau neizbēgt no komunikācijas vienalga, bet uz veikalu vai kaut kur tu atrodies publiskā vietā, tāpat jau kaut kur.
Es izmantoju tikai tad, kad man ir galēji nepieciešamība doties uz darbu, veikt tos darbus, kurus es nevaru veikt attālināti, bet pamatā es visu varu izdarīt attālināti, un arī darba devējs man to ir nodrošinājis. Arī personiskais transports, nu, ja mēs paskatāmies sabalansētību, tās ir lielākas izmaksas, kā pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
Es nepārvietojos transporta skājām, ej.
Es personīgi baigi nekur nebraukāju, es šodien atbraucu līdz centram, draugu satikties un tā atpakaļ, bet tā es principā mājām sešu tikai arī ar pārbases transportos un tā, ka iekāp, nu, pustukšā un tad nākamajā pieturā iekāp ļoti daudz cilvēku. Jā, es esmu redzējis, ka sešu cilvēku vai bez maskām vai ar maskas tikai uz mutes ir. Tad es uzskatu, ka ar viņiem baigi jāka, tur nav runāt, tas ir tā kā runāt ar sienu principā.
Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pastāvīgi veiktā uzņēmēja aptauja liecina, ka pērn martā pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas attālināto darbu bija ieviesuši tikai 5% uzņēmēju, bet mēneša nogalē tie bijuši jau 56%. Neliels kritums bijis novembrī, taču kopumā gada laikā radītājs saglabājies ap 60% līmenī, turpina organizācijas valdes loceklis Jānis Lielpēteris.
Ko arī noteikti gribētos pieminēt visā šajā tajā attālinātā darba sekmēšanas virzienā ir, ja šobrīd mēs redzam, ka šajā te IIN likuma pārējais noteikumos atālinātā darba izdevuma sekšanas šis atbrīvojums ir, nu tā teiksim, pieņemts attiecībā tikai 21. Gadu, nu tad nav arī pārsteigums, kad uzņēmēji varbūt tiem, kuriem, nu, atālinātā darba ieviešana varbūt tāda viena no ilgtermiņa darba transformācijas politikā, nu viņi tomēr bažījās par to, vai veikt ieguldījumus šādā transformācijā varētu būt pamatot, ņemot vērā, ka nav zināms, ka kā teiksim, attīstīsies tālāk šī attaisnoto izdevuma norma, kur šobrīd ir paredzēta tikai uz šo gadu un tikai likuma pārējais noteikumos, nevis kā pastāvīgs noteikums.
Lielpēteris norāda, ka klātienē darbu pamatā turpina ar rūpniecību saistītās nozares, kā arī atsevišķas ēdināšanas un tirdzniecības vietas. Sinti Ambot, Latvijas radio.